paikassa luoheimon keskuudessa poimin heidän kielestään yhden hyvin kaunilta kuulostavan sanan. Se oli Miriambo. Eikö kuulostakin hienolta? Miriambo. Ja sitten tilaisuuden jälkeen, jossa olin kuullut tuon sanan, kysyin ystäviltä, että mitä se merkitsee, se niin kaunis sana, se Miriambo. Ystävät nauroivat ja sanoivat, se ei ole mikään kaunis sana, se merkitsee valhe. Valhe. Sitten minä aloin kuullakin sen sanan, kerran kadullakin kuulin, kun miehet riitelivät ja toinen huusi, että Miriambo, Miriambo. Sen sanan kauneus häipyi minun mielestäni. Mutta sitten jossakin vaiheessa elämässäni otin oikein vakavasti raamattukouluopinnot ja aloin lukea kreikan kieltäkin. Ja sitten taas tuli mieleen, että mikähän on se kreikan kielen, Uuden testamentin kreikan kaikkein kaunein sana. Minä valitsin sellaisen sanan kuin koinonia. Ihana sana. Koinonia, ja se merkitsee yhteys. Ja kun sillä on näin hyvä sisältö, sen sanan kauneus ei ole missään vaiheessa häipynyt minun mielestäni. Ja kun pyydettiin tähän tehtävään, että pidän raamatutunnin tänä naisten päivänä, jonka teemana on tämä yhteys, niin mä olin hyvin valmis pitämään raamattutunnin yhteydestä. Ja kuulitte jo tässä mainittavan, että tämä otsikko on tällainen kuin erityinen yhteys. Vielä voisin korostaa, että ihan tällä tavalla, että se tietty erityinen yhteys. Eli tämä koinonia-yhteys, josta Uuden testamentin kreikka antaa erittäin hyvän kuvan myöskin tässä jakeessa, jonka luimme. Nämä kristityt, ensimmäisenä helluntaipäivänä, kun syntyi tämä herätys, he viihtyivät tällaisessa koinonia-yhteydessä. Ja sitten heillä oli kaikki yhteistä, heillä oli kaikki koinoniaa, sanottiin tässä viimeisessä jakeessa. Koinonia on sana, joka hyvin paljon opettaa meille lisää yhteydestä, jos katsomme ihan sen merkitystä ja eri puolia. Erikoista on, että evankeliumeissa ei ole tätä sanaa ollenkaan. Kun puhutaan Jeesuksesta ja opetuslapsista, siellä ei sanota, että heillä oli koinonia. Jeesus ja ne 12 ja sitten naiset, jotka palvelivat myöskin siellä, jatkuvasti olivat mukana ja olivat yhdessä, mutta ei mainita, että heillä oli koinonia. Joku on raamatun tutkija ajatellut, että, ja minäkin vähän kallistun sille puolelle, että tämä koinonia-yhteys, joka sitten vasta ilmenee apostolien teoissa, niin se on niin erikoislaatuinen, että tarvittiin pyhän hengen vuodatus synnyttämään uskovien sydämissä tämä koinonia-yhteys. Erityinen yhteys apostolien tekojen alussa, helluntaipäivästä lähtien ja sitten edelleen. Ja tämä sama sana, kreikan kielen sana, ilmenee sitten monta kertaa myöhemmin apostolien teoissa ja sitten taas kun nämä apostolit kirjoittavat kirjeitä ja syventävät näitä opetuksia, niin he mainitsevat tämän saman sanan. Ihana yhteys. Erityinen yhteys. Kun syntyi tämä herätys ensimmäisenä helluntaipäivänä, on myöskin ajateltu, että jos se olisi ollut ihan tavallinen asia, tavallinen liikehdintä, olisi voinut käydä niin, että siitä liikkeestä olisi muodostunut yksi uusi synagoga juutalaisuuden keskuuteen. Siellä oli monenlaisia synagogia. Eivät ne olleet kaikki samanlaisia. Siellä oli tämmöisiä herätysliikkeitä siellä juutalaisuuden keskuudessa. Olisi voinut ajatella, että sinne syntyi nasaretilaisen synagoga. Ja sinne ihmiset menivät ja tulivat ja synagogan päälle oli kirjoitettu näitä, että nasaretilainen synagoga. Ja sitten se olisi elänyt aikansa, taikka elänyt vaikka näihin päiviin asti jonakin erillisenä synagogana. Mutta tämä yhteys, joka syntyi, ei jäänyt sellaiselle asteelle. Sillä oli erityispiirteitä. Mitä erityispiirteitä? Sillä oli tällaisia piirteitä, että se näkyi hyvin voimakkaasti, se kuului, tällä tavalla positiivisesti kuului ihmisten keskuudessa, että siellä on nyt jotakin uutta liikehdintää. Ja siellä toimittiin ja se laajeni, se ei ollut suljettu piiri, se laajeni ja laajeni. Ja siihen liittyi monia ihmisiä. Sitten siellä toimittiin päivittäin ja siellä oltiin siinä yhteydessä, oltiin päivittäin. Siellä on maininta apostolien tekojen 2. luvun lopussa, että he päivittäin kävivät sisään ja ulos. Mahtava liike. Sitten tämä liike sinänsä, kaikki ne piirteinensä, se julisti voimakkaasti. Joskus me sanomme, että minä en ole puhuja ja enkä ole todistaja ja jotkut ne rohkeasti antavat lentolehtisiäkin kadulla, ei minusta. Mutta tämä erityinen yhteys on sellainen yhteys, että kun sen jäsenenä on, niin se yhteisö jo julistaa. Se on semmoinen lepuuttava yhteys. Se julisti toisille ja niin se laajeni ja niin se alkoi muodostua aivan erityiseksi liikkeeksi, jollaista ei oltu ennen nähty. Miksi se oli näin erilainen? Siksi, että sen keskipisteenä oli Jeesus, Jumalan poika, joka oli kuollut ja ylösnoussut. Ja nyt hän pyhän henkensä kautta veti yhteen näitä ihmisiä. Sillä tavalla syntyi erityinen yhteys. Evankeliumien aikana varmaan siellä oli hieno yhteys, mutta ei ollut vielä tapahtunut tämä Jeesuksen kuolema maailman syntien tähden. Ei ollut vielä tapahtunut ylösnousemus ennen kuin sitten siellä lopussa. Ja ei ollut vielä tapahtunut pyhän hengen vuodatus, mutta kun nämä tapahtuivat, syntyi erityinen yhteys. Me olemme erityisen yhteyden osallisia. Yhteys syntyi siis ennen kuin syntyi seurakunta. Usein me sanomme, että helluntaina syntyi seurakunta, mutta ihan tarkasti ottaen syntyikin ensin yhteys, erityinen yhteys. Ei mainita mitään seurakunnasta. Ei sanota, että seurakunta syntyi ja seurakunnassa tapahtui sitä ja tätä. Vielä pitkään täällä apostolin teoissa sanotaan, että Jumala lisäsi heidän yhteytensä ihmisiä ja heidän joukossaan tapahtui sellaista ja tällaista. Siinä joukossa, ei sanota vielä seurakunta. Sitten erikoinen asia, joka minua liikuttaa suuresti, kun Pietari ja Johannes vangittiin tässä, kun he julistivat voimakkaasti Jeesusta. Heidät vietiin kuulusteltavaksi ja vankilaan, mutta kun he pääsivät vankilasta, apostolien tekojen 4. luvussa 23. jae sanoo, päästyään vapaaksi he menivät, minkä? Omiensa tykö. Ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Ja sen jälkeen he kaikki kiittivät Jumalaa, rukoilivat Jumalaa, niin voimakkaasti ylistivät, että taas Jumala kohtasi heitä ihan uudella pyhän hengen kosketuksella. Pietari ja Johannes, apostolit, menivät omiensa tykö. He kokivat sen erityisen yhteyden niin siunaavaksi. Se oli ensimmäinen paikka, mihin he menivät. Se yhteys, joka oli muodostunut, oli heidänkin oma piirinsä, johon he halusivat mennä. Vasta 5. luku apostolien teoissa sanoo, että seurakunta oli sitten, 11. jae sanotaan, suuri pelko valtasi koko seurakunnan. Kaikki ne, jotka tämän kuulivat, siellä kun oli tapahtunut sellainen asia, että Jumala oli puuttunut tietyllä tavalla hyvin vakavasti asioihin, niin seurakunnan valtasi pelko ja edelleen tapahtui Jumalan ihmeitä ja edelleen ihmisiä liittyi tähän joukkoon, mutta nyt sitä sanotaan seurakunnaksi. Yhteys, erityinen yhteys syntyi ensin ja sitten seurakunta. Yhteys on näin tärkeä. Meillä ei ole varaa laiminlyödä yhteyttä. Olipa elämäntilanne mikä tahansa. Ja nimenomaan, jos se on vaikea. Minä ymmärrän, että silloin kannattaa mennä omiensa tykö. Kannattaa Jumalalta pyytää sitä armoa, että voin kokea sen sellaisena, että menen omieni tykö. Apostolien opetuksessa siis jatkui tämä selvitys, että mitä tämä yhteys on. Siellä sanotaan, että se on Kristuksen yhteyttä Kristuksen ruumiin kanssa. Me muistamme näitä opetuksia korintolaiskirjeestä. Ehtoollisyhteys oikein muistuttaa meitä siitä, että siinä on Kristuksen ruumis ja me saamme olla niin läheisessä yhteydessä tähän Kristuksen ruumiiseen, että aivan Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja Jeesus itse on se pää. Sitten siellä sanotaan puhutaan pyhän hengen yhteydestä edelleen, niin kuin tämä erityinen yhteys syntyi pyhän hengen kautta. Siellä puhutaan pyhän hengen yhteydestä, joka vallitsee seurakunnassa. Ja siellä mainio tuo kohta minun mielestäni Filippiläiskirjeen 2:1, jossa Paavali alkaa, että jos on jotain kehotusta. Samoin se on tässä meidän ohjelmamme takana tämä Raamatun jae. Jos on jotain kehoitusta Kristuksessa, jos jotain rakkauden lohdutusta, jos jotain hengen yhteyttä, jos jotain sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi. Ja näin hän jatkaa, mutta hän ikään kuin kysyy, että jos on, siis on mahdollista, että tällainen yhteys laimenee, vähenee, häviää, tai että me emme osallistu siihen yhteyteen. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ota tai jätä. Ei se sillä tavalla tarkoita. Vaan sitä, että jos on, niin silloin. Ja että kannattaa pyrkiä tähän pyhän hengen yhteyteen, joka on erityinen yhteys, joka meitä varjelee. Tarvitaanko sitten tänä aikana tällaista yhteyttä? Nythän on erilainen aika. Usein vedotaan tällä tavalla ja arvostellaan kristinuskon opetuksia ja erilaisia aikaisempia virtauksia. Niin sanotaan, että tarvitaankohan sitä nyt, että kyllä nyt tänä aikana voidaan ilmankin elellä. Tänä aikana tarvitaanko erityistä yhteyttä? Kuuntelin Radio Daystä, kun haastateltiin ristinvoiton pääjohtajaa Leevi Launosta. Hän on aikaisemmin toiminut Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteilijänä pitkän tovin ja hän kertoi siinä haastattelussa sitten kansakoululaitoksen synnystä ja kehityksestä ja siinä hän sanoi näin, että kansakoululaitos tässä maassa niin se alkoi sellaisella pohjalla, että Jumala oli ikään kuin se lähtökohta ja Jumalasta puhuttiin ja virsiä veisattiin ja hartauksia pidettiin. Jumala oli hyvin tärkeällä paikalla kansakoululaitoksen alkuvuosikymmeninä. Mutta sitten hän sanoi, että sitten tuli sellainen vaihe, että Jumala pantiin syrjään ja tuli sosiaalisuus sellaiseksi, jota ikään kuin palvottiin. Sosiaalisuus, tällainen yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys, se tuli niin tärkeäksi, ettei Jumalaa enää tarvittukaan. Yhdessä me tulemme toimeen ja yhdessä me harrastamme ja kasvatamme. Mutta sitten Launonen sanoi, että sitten tultiin aikaan, jossa sosiaalisuuskin pantiin syrjään ja tilalle tuli yksilöllisyys. Yksilö pärjää. Ja yksilön pitää olla se vahva ja se joka, jolla on kaikki hallussansa. Yksilöllisyyttä alettiin korostaa. Mutta Launonen ei päättänyt tähän. Hän oli näkemässä merkkejä, että nyt ollaan palaamassa tähän sosiaalisuuteen. Onkohan näin? Että ollaan palaamassa siihen, että korostetaan kuitenkin, että aletaan korostaa jälleen tätä yhteisön merkitystä ihmiselle. Olisi hyvä näin, koska Raamatussakin tämä yhteisö on hyvin tärkeä, mutta minä haluaisin korostaa vielä, että mikään tämän maailman yhteisö eikä sosiaalinen järjestelmä ei ole samaa kuin erityinen yhteys. Erityisessä yhteydessä, kun on Jeesus, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän on keskipisteenä ja Jeesus, joka elää tänä päivänä ja toimii ja tekee ihmeitä ja vaikuttaa. Hän on keskipisteenä. Meillä on aivan erityinen yhteys koinoniassa. Ja se tähtää iankaikkisuuteen. Sehän on kyllä sellainen sana, että sitä ei monasti niin kuin kauhean mielellään ajatella. Myöskään nykyaikana tällaista, että on joku tällainen muu päämäärä. Yleensä elämä on vain tässä. Mutta tämä meidän yhteisömme tähtää kauemmaksi. Miten erityinen yhteys toimii? Se toimi silloin ja se toimii nykyisin. Sanakirjat auttavat meitä ymmärtämään tuota koinonia-sanaa. Ja sen eri merkitysvivahteista tulee hirveän paljon opetusta meille ihan tähän yhteisön toimintaan. Tämän erityisyhteisön toimintaan. Yksi puoli tässä koinonia-yhteisössä, tässä erityisessä yhteisössä on se, että sen jäsenet ovat aktiivisia, he osallistuvat ja he ikään kuin itse menevät siihen yhteisöön määrätietoisesti sisään. Tuota minä olen miettinyt, että tosiaan pitää itse mennä. Itse mennä ja olla sitten siinä. Meillähän on taipumusta sellaiseen, että vähän niin kuin mentäisi ovelle ja odoteltaisiin, että jos minut huomataan. Niin sitten olisi hienoa, jos oikein huomataan ja otetaan mukaan. Taikka sitten siinä ovella haistellaan, että onko siellä lämmintä vai minkälaista siellä on. Vai onko siellä kylmää, sopisiko se minulle tuo ilman ala. Sitten voidaan katsella vähän, että ovatko ne hienompia siellä kuin minä vai ovatko ne huonompia. Että sopiko minun mennä sinne ollenkaan. Minkä ikäisiä ne ovat, sitäkin ajatellaan. Että onko se niin kuin minun arvolleni sopiva yhteisö ollenkaan vai onko se liian vanha. Mutta tällaiset asiat on myöskin täällä korintolaiskirjeessä, kun puhutaan tästä juuri tästä koinoniasta, niin ne on ikään kuin karsittu pois. Esimerkiksi tämä, jos ajatellaan, että ovatko ne hienompia tai huonompia. Niin se on karsittu kokonaan pois, kun siellä sanotaan, että sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kaikki yhdessä hengessä. Yhdeksi ruumiiksi, yhdeksi yhteydeksi, yhdeksi koinoniaksi meidät on tehty. Orjat ja vapaat. Oli se hyvä toisaalta, että Rooman valtakunnassa oli orjia ja vapaita, koska nyt ei sen voi ajatella, että jotakin sen huonompaa olisi kuin orja, sikäläinen orja. Ja ne vapaat, ne herrat, jotka menivät hevosten vetämillä vaunuilla ja sen sellaiset hienot ihmiset. Nyt Raamattu sanoo, että olimmepa orjia tai vapaita, niin me olemme siinä yhteisössä. Hienoja tai huonoja, tai minkälaisia muuten ominaisuuksiltamme, meidän tulee aktiivisesti mennä siihen yhteisöön sisään. Ja sitten se toimii. Oma-aloitteisesti sisään. Minä olin kerran jo ihan varttuneessa iässä ollessani kesken kaiken, kun olin Tansaniassa ollut työssä, niin kesken kaiken sitten olin Jerusalemissa vuoden. Ja Jerusalemissa sain olla tuollaisen vähän niin kuin sapattivuoden aikana erässä oppilaitoksessa ja olin siellä opiskelijoiden joukossa. Opiskelijana olin ja nautin tavattomasti, kun sain kaikenlaisia Raamatun taustatietoja ja historiaa ja juutalaisuutta opiskella nuorien ihmisten kanssa. Taas oli kansainvälistä porukkaa, mutta eniten amerikkalaisia. Sitten mulle oli asunto annettu siellä laitoksessa sellaisen käytävän varrella, jossa asui, muissa huoneissa asui tyttöjä, nuoria ihmisiä. Minusta ne olivat nuoria, vaikka kyllä he itse pitivät vähän vanhoina itseään. He olivat jo 24- ja 5-vuotiaita, mutta minä olin sitten jo reilusti yli 50 siellä heidän joukossansa. Onneksi minulla oli oma huone, ihan yksinäni asuin. Mutta ne pitivät meteliä ne tytöt ja minusta se oli vähän hankalaa. Uskovaisia ne olivat, mutta amerikkalaisia metelöiviä naisia ne olivat. Ja minä rupesin vähän kärsimään siitä metelistä, ajattelin, että miten tässä pitäisi käyttäytyä. Ja minä pelkäsin, että kun minä menen siinä käytävässä heidän ohitsensa, kun he ovat metelöimässä, niin voi olla, että mun olemuksestani heijastuu vähän semmoinen, että olen vähän vihainen. Ja minä yritin mennä sitten vähän niin kuin nöyränä siinä ja sillä tavalla ja iloisesti. Mutta sitten eräänä iltana, kun meteli yltyi ja minun olisi pitänyt nukkua, minä ajattelin, että nyt on tehtävä jotakin. Minä ajattelin, että minä menen aktiivisesti sisään tuohon yhteisöön. Ja se toimi. Minä menin ulos takaisin käytävään ja huomasin, että siellä on kaikki ihmiset käytävällä piirissä ja kaikilla on kynttilä edessä. Ja jotakin ihmeellistä on tekeillä. Ja kun minä menin siihen ja istahdin sinne käytävälle, heti joku pomppasi pystyyn ja sanoi, että kiva, minä tuon sinulle kynttilän. Ja niin minullakin oli kynttilä ja kun rupesin kuuntelemaan, siellä kerrottiin hyvin murheellisia tarinoita. Useimmiten ne olivat niitä, että kun me olemme näin vanhoja, eikä meillä ole vakituista poikaystävää, eikä minkäänlaista toivoa avioliitosta ja perheen perustamisesta. Ja sitten kun tuli minun vuoroni, reilusti yli 50, kynttilä edessäni, ja kun olen näin vanha, mutta en sanonut, että minulla ei ole mitään toivoa. En tarkoittanut nyt niinkään sitä poikaystävää, vaan tarkoitin, että minulla on hyvin. Jumala on johtanut hyvin. Ja ihan tosissani sanoin ja niin koin. Ja kerroin näille tytöille, millaista elämäni on ollut. Ja millaisiin tilanteisiin Jumala on voinut minua johdattaa, kun ei ole ollut perhettä. Olen ollut monenlaisessa pienessä rakosessa, missä hän on tarvinnut juuri minun kaltaistani ihmistä sillä hetkellä. Tytöt ihmettelivät. Ja siitä syntyi yhteys, joka kantoi pitkään. He kutsuivat minua sellaisiin virallisempiin tilaisuuksiin puhumaan tästä samasta aiheesta. Yksinäisenä läpi elämän. Naimattomana, nainen, miten se voi onnistua? Yhteys syntyi, kun menin aktiivisesti niiden niin erilaiselta tuntuvien ihmisten keskuuteen. Koinonia-yhteys, erityinen yhteys on myöskin, niin kuin jo vähän mainitsimme, se on tällaista ihan päivittäistä. Miten ihmeessä me pystymme aina menemään rukoushuoneelle tai jonnekin päivittäin? No, ei se varmaan ihan kirjaimellisesti sitä tarkoita, että ihan joka päivä on jossakin tietyssä tilassa oltava, mutta minä käsitän tämän, että se oli sellaista, että siihen erottauduttiin ja siihen oltiin valmiit leimautumaan siihen yhteisöön. Ulkopuoliset leimaavat meidät yhteisömme jäseniksi. Olemmeko valmiit leimautumaan siksi, miksi he leimaavat? Kun puhuin tuolla eräässä palvelutalossa Mä en heti siinä sanonut, että olen helluntaiseurakunnan jäsen ja helluntaiseurakunnan lähetyssaarnaajana ollut. Se meni ensiksi muuten se puhe, mutta sitten kun sanoin, että tosiaankin se tuli jossakin ilmi, että olen helluntaiseurakunnan lähetti, niin sitten siellä kaikki sanoivat, että juu, minäkin tunnen mormoneja ja minäkin tunnen jotakin sellaisia, mitähän ne nyt ovat oikein nimeltään. Ne muistelivat kaikenlaisia sellaisia erikoisia yhteisöjä, joilla ei ollut hirveän paljon tekemistä helluntalaisten kanssa. Olemmeko valmiit leimautumaan sen mukaan kuin meitä leimataan? Tietäen kuitenkin, mikä on meidän erityinen yhteytemme Kristusta palvovana ja Kristusta seuraavana joukkona erityisenä yhteisönä. Tansanian Kigomassa Ujitin pienen kaupungin naiset olivat oivaltaneet tämän leimautumisen hyvin. Heillä oli keskiviikko iltapäivisin naisten iltapäivä aina seurakunnassa ja he olivat oikein opettaneet siellä toinen toistansa, että pitää pukeutua hienosti. Ja sitten kun on menossa sen naisten iltapäivään, niin kannattaa kävellä siellä kaupungilla niiden talojen välisillä kujilla komean näköisenä. Ja antaa aina kaikille naapureille se muistutus siitä, että taas nuo helluntaiseurakunnan naiset ovat menossa siihen naisten iltapäivään. He halusivat tuolla tavalla määrätietoisesti ilmoittaa sillä olemuksellaankin, että nyt on naisten iltapäivä. Ja että ihmiset tiesivät, kuinka uskollisia he ovat ja kuinka he oikein nauttivat tuosta niin, että he ovat ihan parhaimpiinsa pukeutuneita. Mutta sitten heille tuli vähän pettymys, kun minä tulin paikkakunnalle ja he halusivat, että minä tulen joka keskiviikko iltapäivä sinne samalla tavalla. Ja olen heidän kanssaan, ja he sanoivat, että se julistaisi mahtavasti kaikille ihmisille, kun siellä olisi sun kukin joukossa. Olisi se muuten käynyt minulta, mutta kun minulla oli muita työtehtäviä, en ehtinyt olla sen yhden seurakunnan naisten piirissä joka keskiviikko iltapäivä. Se oli vähän pettymys. Mutta nuo naiset olivat valmiita leimautumaan siihen omaan ryhmäänsä, ja se julisti jo toisillekin sanomaa, joka heidän sydämissään oli. Koinonia, erityinen yhteys, on myös uhraamista. Uhrautumista, jopa itsensä uhraamista. Jopa itsensä uhraamista. Tämä ihan hämmästytti minua, kun tulin tämmöiseen kohtaan tutkisteluissani. Filippiläiskirjeessä 4. luku 15. jae sanoo, että, taikka siinä jakeessa Paavali sanoo, että vain te filippiläiset olitte valmiit käymään, miten se nyt onkaan. Luetaanpa sieltä. Käymään tiliyhteyteen kanssani annetusta ja vastaanotetusta. Vain filippiläiset olivat valmiit siihen, kun Paavali eteni lähetysmatkoillaan. He kävivät tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Hienoa, tässä on sana koinonia nimenomaan takana, tämän tiliyhteyden takana. Siis nämä filippiläiset olivat koinoniassa Paavalin kanssa. Taloudellisessa koinoniassa. Heillä oli semmoinen yhteys, että he myös taloudellisesti olivat valmiit uhraamaan niin, että evankeliumi eteni. Lähetystyö laajeni. Sitten hebrealaiskirjeen 13. luku 16. jae sanoo, että älkää unohtako jakaa omastanne. Sielläkin on koinonia. Siellä alkutekstissä, sehän sanoo, että älkää unohtako koinoniaa. Nyt me joskus sanomme, jossakin me sanomme tällaisena iltatervehdyksenä, että hyvää yötä Jeesus myötä, älä unohda lähetystyötä. Nyt me voimmekin sanoa tästä lähtien, että älä unohda koinoniaa. Siihen liittyy kaikki. Siihen liittyy tuo yhteys seurakunnassa, liittyy myöskin taloudellinen vastuu siitä, mitä seurakunta tekee ja mitä mitä Jeesus haluaa minun tekevän. Omilla varoillani, omalla ajallani ja omilla kyvylläni. Koinoniassa ollaan valmiit jakamaan omasta. Mutta tämän jakamisen kohdalla tulin yhä ihmeellisempään toteamukseen. Nimittäin siellähän puhutaan sellaisesta Raamatussa, kuinka Paavali keräsi sieltä seurakunnista, jotka olivat syntyneet hänen työnsä tuloksena. Hän keräsi rahaa ja sitten tätä rahaa vietiin Jerusalemiin, jossa oli nälänhätä. Jerusalemin köyhille. Tähänkin liittyy koinonia. Tämä raha, joka vietiin köyhiltä köyhille. Tällään, että rikkaat muistakoot nyt noita kehitysmaita, niin se täytyy ollakin. Mutta tässä vietiin köyhiltä köyhille. Rahaa, rahalahja Jerusalemiin. Mitä se oli? Se oli ennen kaikkea yhteyden symboli. Sinne Paavali kokosi mukaansa miehiä eri seurakunnista ja sinne meni, matkustivat hankalat matkat Jerusalemiin ja veivät, että tässä tämä nyt on. Kaikista seurakunnista ovat muistaneet, viikoittainkin panivat säästöön ja lähettivät tänne emäseurakunnalle nyt tämän lahjan. Se oli ennen kaikkea yhteyden ja rakkauden symboli, se oli koinoniaa. Kun tätä mietin, minä huomasin, että minä olen tehnyt paljon väärin ollessani tuolla lähetyskentällä, kun minä olen pyrkinyt torjumaan. Täytyy nyt rykiä vähän. Olen pyrkinyt torjumaan lahjoja, joita köyhät ihmiset ovat halunneet minulle antaa. Olen sanonut, että älkää nyt, että pitäkää nyt itse ja tarvitsettehan te tuon itsekin. Ja sitten olen ajatellut vähän, että älkää, etteivät nyt minua tässä niin korostaisi ja sillä tavalla, että mikäs minä nyt olen. Haluan olla ihan samanlainen kuin toisetkin. Ja ajatellut tällä tavalla, että en minä tässä nyt lahjoja tarvitse. Sitten tuli mieleeni tilanteita, että onneksi minä jossakin tilanteessa kerrankin minä otin erään seminaarin päätteeksi semmoisen lahjan, joka minusta oli aivan liian arvokas. Kaksi semmoista kangaspalaa, niin kuin ne afrikkalaiset ja varsinkin tansanialaiset käyttivät. Toinen pannaan alapäähän hameeksi ja toinen yläpäähän puseroksi. Kaunista kangaspalaa toivat minulle lahjaksi. Kotona kun luin, kun isän oli aina niitä suahiili-sananlaskuja kirjoitettuna sitten niihin kangaspaloihin, luin sitä tekstiä. Siihen oli kirjoitettuna mpende akupendaaje. Rakasta häntä, joka sinua rakastaa. Minä tiesin heti, että se tarkoittaa kyllä sitä, nuo kankaat on suunniteltu semmoiseen käyttöön, että mies, jolla on tyttöystävä, hän ottaa ja vie tuommoisen kankaan lahjaksi tuolle tyttöystävälleen ja kehoittaa vähän, että huomaa nyt sinäkin. Ja ota minut huomioon, kun minä niin pidän sinusta. Mutta mikä sen parempi seurakunnassa? Mpende akupendaaje, rakasta sitä, joka sinua rakastaa. Nämä seminaarilaiset sanovat, että me rakastamme sinua ja sinä rakastat meitä. Myöskin se muistutti tietysti minua Jumalasta, joka ensin rakasti meitä. Aivan valtava lahja. Rakkauden ja yhteyden, erityisen yhteyden symboli tuo lahja. Joskus me saamme Afrikasta terveisiä niin, että me ihan väsymme. Ja täältä tulee hyvä lahja. Tuonkin minä panen ihan samaan kategoriaan, kun joskus saamme niitä terveisiä. Terveisiä sieltä, terveisiä täältä. Pekka Yleen, jos kun tulee, niin pitkän aikaa hän tuo niitä terveisiä sieltä Keniasta sitten seurakunnalle. Mutta sekin on sellainen yhteyden merkki ja symboli. Eivät he paljon muuta pysty aina lähettämään, niin lähetetään terveisiä. Otetaan niitä vastaan ihan sydämestämme, jos niitä lähetetään. yhteys oli siis uhraamista, mutta se on myöskin evankeliointia. Niin kuin jo sanoimme, tuo yhteys julisti. Se julisti voimakkaasti. Ja sitä kannattaa oikein muistaa, että kun minä olen yhteisön jäsenenä ja siellä yhdessä toisten kanssa teemme asioita. Ja myöskin tietysti suunnittelemme evankeliointia ja yhdessä saamme voimaa jopa lentolehtisiäkin jakaa, vaikka se olisi vähän vaikeatakin. Niin se on evankeliointia. Luin ihan muussa mielessä kuin tässä yhteysmielessä hiljakoin erästä kirjaa, David Watsonin kirjaa. Hänen kirjojaan on varmaan meidän kirjakaupassakin myytävänä. Ja huomasin, kun David Watson yhtäkkiä sanoo, niin kuin tähän kohtaan sopivan lauseen, hän sanoo näin: aito kristillinen yhteisö, suluissa koinonia, on evankelioinnin lähtökohta ja tavoite. Sieltä se lähtee, se evankeliointi, sieltä koinonia-yhteydestä. Ja tavoite haluaa muodostaa samanlaisen yhteisön, uuden yhteisön. Toisessa kohtaa hän sanoo saman vielä selkeämmin: jos seurakunnassa ei ole todellista opetuslapseutta ja yhteyttä, suluissa koinoniaa, se ei pysty tehokkaaseen lähetystyöhön. Yhteisö toimii ja yhteisö julistaa, yhteisö huolehtii. Yhteisössä saamme olla turvassa omiemme luona. Ja mitä kaikkia piirteitä tässä jo onkaan tullut esille koinonia-yhteisöstä. Eli tästä erityisestä yhteydestä, jonka otsikoksi olin valinnut. Mutta vielä on yksi puoli sanomatta. Tämä yksi puoli on se päämääräpuoli. Yhteyden päämäärä. Joku on sanonut, että melkein kaikki saarnat ja raamattotunnithan ne loppuu sitten siihen viittaukseen, kun viitataan taivaaseen. Mutta se ei ole ollenkaan huono lopetustapa. Voimme viitata, saamme viitata taivaaseen, koska meillä on päämäärä. Me emme näe elämää jonkinlaisena kiertokulkuna tai jonakin muuna, sellaisena, jonka loppu on vähän hataara. Meillä on ihan selkeä päämäärä tällä erityisellä yhteydellä, joka meille Raamatussa on lahjoitettu, ja se on taivas. Ja tästä sanoo Pietari. Mä taidan sanoa vähän joka Raamatun kohdasta, että tämä on aivan erityinen ja koskettava. Mutta voiko tämän koskettavampaa ollakaan kuin tämä Pietarin sanonta, 5. luku ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Ja sen ensimmäisen jakeen lopussa hän sanoo: olen osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Hän puhuu siinä seurakunnan vanhimmille ja nuorille ihmisille ja antaa tällaisia ohjeita sen päivän tilannetta varten. Mutta hän todella sanoo näin, että vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Tämä osallinen sana, jo arvaatte, se on koinonia. Siis tämä erityinen yhteys on osallisuutta myöskin tulevaan kirkkauteen. Onneksi minä pääsin loppupuolille raamattotuntia ja sitten vasta mainitsin tämän tulevan kirkkauden, sillä todellisuudessa minulle kävi niin kuin tämä yhteyssana minulle annettiin tai kuulin tästä teemasta, niin minulla alkoi laulaa mielessäni sellainen kertosäe. Se on hengellisen laulukirjan viimeistä edellinen laulu. Viimeinen laulu on semmoinen mahtava ylistyslaulu. Ja viimeistä edellinen laulu on se, jossa on kertosäe. Yhtehen, yhtehen, pääsemmekö vielä kerran tuolla puolen Jordan virran, mis on rauha iäinen. Yhtehen, yhtehen, pääsemmekö vielä kerran. Ja jollain tavalla sitten tämä kuitenkin yhtyi siihen Raamatun jakeeseen, jossa Pietari ja Johannes vankilasta päästyään menivät omiensa tykö. Meillä on täällä se yhteys, täällä maan päällä. Ja täällä me nyt touhuamme ja vaalimme tätä yhteyttä. Mutta myöskin saamme laulaa, pääsemmekö vielä kerran omiemme tykö tuolla puolen Jordan virran, mis on rauha iäinen. Täällä olemme Kristusruumiin jäseniä. Me, jotka uskomme Jeesukseen, ylösnousut vapahtaja, hänen pyhä henkensä toimii. Käydään sisään tähän yhteyteen, jos on niin kuin jäätykin, jos on loitonnuttu jostain syystä. Käydään aktiivisesti sisään, otetaan kynttilämme niin kuin minä siellä amerikkalaisten nuorten vanhojen keskuudessa. Otetaan kynttilämme ja kerrotaan tarinamme ja saadaan lohdutuksemme ja ollaan lohduttamassa toisia. Annetaan yhteyden näkyä ja kuulua positiivisessa mielessä. Jumalan siunausta.